Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Hei og velkommen til en ny episode i Lærerliv, Lærerprofesjons etiske råds podcast. Jeg heter Ingunn Folgerød og leder i rådet, i tillegg så jeg rektor på Bryne videregående skole. Vi har et veldig aktuelt og spennende tema i denne episoden, og vi har vært heldige å få med oss alt fra klasserom og rådgiverseksjon til professor fra UiS. Og vi har altså med oss Solveig Fløtten fra Sondre Modum ungdomsskole. Du lærer og rådgiver der. Og så har vi Monica Melby Lærvåg, som professor på UiO i SpedSped. Det mye du jobber med, det ikke det? Ja. Og leder også av SpedSped Ames.
Ja.
Og så det Mona Søbyskogen, som nestleder i Skolelederforbundet og frikjøpt fra sin rektorrolle i Marker kommune.
Ja.
I flere av møtene vi har hatt i rådet, men særlig i sist møte, som da var også denne nyheten kommet fra NRK, at de estimerte at 1 million timer med SpedSped var forsvunnet. Da ble det reaksjoner. Og så kjente i hvert fall jeg og flere i rådet også på at dette er jo egentlig ikke noe nytt. Og vi hadde ulike eksempler som kom opp på praksis, og det viser seg jo at dette, i hvert fall sånn som jeg ser det, så det jo gjerne en uheldig utvikling som har bare forsert grense etter grense år etter år. Og jeg ikke så stolt av noen grep som gjerne jeg gjorde som rektor, særlig tror dette gjerne litt vanskeligere faktisk på barneskolen enn i videregående, for det har ikke vært de samme tradisjonene for spesialundervisning på videregående skole. Det organisert på en annen måte. Ikke at det nødvendigvis rett organisert, men det på barneskolen, jeg tror vi har flest av de tilfellene hvor elever med spesialpedagogiske behov, det kan være noen sitter alene på et grupperom, det kan være, det det beste for barn, men det ikke sikkert. Men det som jeg gjerne kjente mest på da, det jo denne her at det ble for meg som rektor stort sett en økonomisk øvelse. Hvor mange barn med SpedSped kan gå inn i en og samme gruppe med en lærer med SpedSped, og så de utenfor i de timene. Og det klart, hvis vi da skal snakke om barnets beste, som den profesjonsetiske utgangspunktet, så det et stort avvik der i alle fall. For den praksisen som jeg vet veldig mange andre bedriver. Det interessant med barnets beste, gjerne spesielt i denne situasjonen. Vi har overordnet del med en barnekonvensjon med en rekke kapitler og paragrafer som skal sikre elevenes rettigheter, men først og fremst den enkelte elevens rett til å bli hørt, og at det skal bli tilpasset den eleven. Og i den forbindelse så fant jeg en sak som sivilombudet har vært inne i nå for 2 år siden, hvor de har faktisk kommet frem til, da var det foreldre som hadde fått en sakkyndig vurdering på 10 timer og 1 time. Det var nødvendig, eller det var det som var tilrådd, men det var ikke det som ble realisert. Det som ble realisert var 5 timer spredt utover året. Og da ga faktisk sivilombudet medhold på alle punkt, på innhold, på form. Så det var litt interessant. Og når vi snakket om de rådene, så var det jo særlig kritikk mot denne tradisjonen at timene blir gjerne gitt som årstimer. Og så, ja, så går det en måned og to, så var noen syke, og så blir ikke timene holdt da. Og så blir han heller ikke beskjed til foresatte, men for å ta det igjen etter jul. Så kommer han til mai, og så har han gjerne 250 timer. Som man liksom skal gi til elevene, så får de bare ikke. Og så får det egentlig ingen konsekvenser. Det må vi snakke om. Og da la vi ut også en invitasjon på flatene våre. Har dere eksempler på hva kan vi gjøre med denne uheldige utviklingen. Og da kom du på banen, Solveig. Kan du nevne ditt tilfelle for oss?
Ja, på vår skole har vi jo opplevd akkurat det som du snakket om nå. Elever som, det snakk om bortfall av timer, mm-hmm. det snakk om undervisning som blir gitt i store grupper, opp mot 10 elever har vi eksempel på at elever har blitt gitt som tilbud for sin spesialundervisning, og det har vært nedskjæringer i skolebudsjetten i vår kommune, jeg vil tippe de siste 20 årene. For å synliggjøre dette for, overfor politikere og ansvarlige, så kom 3 av mine kollegaer med et skriftlig utspill i mai 2021. Det var tillitsvalgt, det var spesialundervisningskoordinator og verneombud. De skriftliggjorde hva som var situasjonen, tallfestet, at behovet for spesialundervisning i form av vedtak fra PP-tjenesten økte antall timer skolen hadde til disposisjon for å gi denne spesialundervisningen, hadde gått ned i flere år på rad. Det brevet ble da sendt til politikerne og til rådmannen, blant annet ordfører, så ble det stille. Så fikk lokalavisa tak i saken. Da ble det noen oppslag. Leder i hovedutvalg for undervisning tok kritikk på at det ikke var gjort noe med saken. Undervisningssjefen uttalte bekymring. Saken kom opp i hovedutvalg for undervisning. Kort sagt så har det vel rett og slett endt med foreløpig at politikerne har sendt saken tilbake til administrasjonen og bedt dem se på mulighetene for å øke budsjettene til spesialundervisning i et langsiktig perspektiv.
Ja. Mm. Så da gjorde jo dere noe, tok ansvar også, tenker jeg. Det er jo også en profesjonsetisk øvelse og varsle, det står i plattformen. Mm. Så da, men allikevel så tok det ikke fyr. På en måte. Det er jo gjerne det også vi ser inn i dette feltet, at det skjer ganske mange lovbrudd og ytterloven, så den praksisen som vi ser nå, den får jo også konsekvenser for elevene, sånn som det hos dere. Hva betyr det for elevene? Hva ser du hos de?
Jeg opplever at vi får elever fra barneskolen som mangler helt grunnleggende ferdigheter. Lesing, skriving, bruk av data, regneferdigheter. Jeg ser også at de elevene kan lære disse grunnleggende ferdighetene, men de får altså ikke den opplæringen av en kvalifisert pedagog. Mm. De kan bli satt til å få opplæringen sammen med en assistent, for eksempel, som, og det kan ofte fungere, men vi ser også at av og til trengs det annen kompetanse. Ord som er brukt hos oss er at vi utdanner elever til NAV. Kommunen vår sliter med utenforskap. Veldig mange unge deltar hverken i utdanning eller arbeidsliv. Og det at vi ikke får gitt den opplæringen elevene har rett til, fører til at de ikke kommer seg i arbeid. Det har selvfølgelig store økonomiske konsekvenser for kommunen. Men det er jo forferdelig for eleven som ikke får den opplæringen som skal til for å mestre livet.
Ja, og så vet vi jo, nå har du eksempel fra din kommune, men dette vet vi jo gjelder flere plasser, så jeg tror ikke det er noen som skal stå seg på brystet heller, for dette er nok historier om mange kommuner, ikke alle kommuner, for det er jo ulike økonomi i kommunen også, men hvor en kjenner igjen.
Ja.
Og det er trist, og det er jo å sabotere alle mål for skolen, altså at den skal med sikre gjennomføringer. Vil du kommentere litt, Monica, og gjerne, hva tenker du om det du hører, og gjerne sånn som du kjenner utviklingen fra ditt perspektiv?
Nei, jeg tenker jo at en del av det her ikke er overraskende nyheter, men samtidig så er det også uheldig fordi at vi vet egentlig ganske lite om elever med spesialundervisning. Vi har ikke noe, mange av elever med spesialundervisning er jo fritatt fra nasjonale prøver og så videre, så vi har ikke noe vi har ikke så veldig mye informasjon om hvordan det går med det gjennom skoleløpet, og heller ikke da noe særlig informasjon om hvor mange timer de for eksempel får av det som de faktisk skal ha. Det vi vet at statsforvalteren har gjennomført tilsyn i ja, ca. 160 saker, og i 84% av de sakene så ble det faktisk avdekket lovbrudd. Og så har jo NRK da estimert at en ganske høy andel av timene til spesialundervisning bare bortfalt av ulike grunner. Så, men vi vet egentlig lite om elever med spesialundervisning gjennom skoleløpet, og det veldig uheldig. Men vi vet altså at antagelig mange elever ikke får de timene de skal ha, så jeg tenker vel egentlig på elever med spesialundervisning og med ulike typer for lærevansker som egentlig en ganske diskriminert og utsatt gruppe i utdanningssystemet, som vi egentlig på en måte har gitt et system som kanskje ikke vårt samfunn verdig, og at vi burde på en måte gjøre det vi kan for å forbedre tilbudet til de elevene.
Mm. Det jo mange retninger også. Altså, noen tenker at alle elever bør være i inne i et fellesskap, uansett at så bør det sikres der. Hva vet dere om det? Eller hva?
Det vi vet fra forskning på spesialundervisning, vi har jo hatt en sånn trend eller tendens i kanskje de siste 20 årene til å vektlegge veldig et fokus på inkludering, og at og med det så har vi vært veldig opptatt av at spesialundervisning skal skje inne i klasserommet. Men hvis vi ser på forskning som har blitt gjort av elever med spesielle behov, så ser vi at de elevene som får spesialundervisning utenfor for klasserommet, de har ikke noe dårligere mentalt helse eller blir mer mobba enn sammenlignbare elever som får opplæring inne i klassen. Sånn at, og det jo litt interessant, for man har på en måte nærmest tatt det for gitt at det å gi spesialundervisning ut av klasserommet fører til en slags ekskludering som igjen gir da utfordringer og problemer for den gruppen, men det rett og slett ikke sikkert at det tilfelle. Da. Sånn at, og det litt viktig å være oppmerksom på i den diskusjonen der, hvor vi på en måte tenker at inkludering nærmest ensbetydende med at da må opplæringen skje i klasserommet, og det slett ikke sikkert at det riktig da.
Nei. Mm. Og da sikkert det kontrollert for at de har her det jo mye også, med har de hatt kvalifisert personell, men det mer en verdidebatt det da som går på den, tenker du, med det med inkluderingsperspektivet?
Ja, på en måte så det. Det har nok kanskje vært et ganske sånn ideologisk fokus i den debatten, uten at man kanskje egentlig alltid har støttet seg på så veldig mye forskning. Man hadde jo en del rapporter og undersøkelser som viste at de med spesialundervisning, de hadde dårligere psykisk helse enn andre, mer internaliserende, eksternaliserende problemer, ble oftere mobba, men da sammenlignet man jo med elever uten spesialundervisning, altså på en måte elever som ikke hadde noen spesielle utfordringer på skolen, og da det jo på en måte kanskje ikke så overraskende at de med spesialundervisning kommer dårligere ut, fordi at det jo en grunn til at de har det i første omgang, så det som viktig jo sammenligne med sammenlignbare elever, da. Elever som har lignende type utfordringer, men som da får et annet type tilbud, for eksempel inne i klassen, og da finner man veldig små forskjeller på de som tatt ut av klassen og de som inne i klassen.
Ja, ja, super.
Kan du si noe om dette gjelder både for barneskole og ungdomsskole? Det likt? Vet man noe om det?
Jeg tror vel de fleste undersøkelsene vi har, i hvert fall på norske data, og det jo på en måte det som interessant her, de vel egentlig gjort, tror jeg, primært på barnetrinnet, enten midten av barnetrinnet eller sent på barnetrinnet. Og så det noen undersøkelser som gjort i barnehage, og faktisk i barnehage så ser man at det med spesialpedagogisk hjelp kan ha ganske god effekt, så det tydelig at man i barnehagealder på en måte greier å implementere spesialundervisning på en måte som mer hensiktsmessig enn det man greier i skolen. Da. Mm. Eller spesialpedagogisk hjelp, som det heter i barnehagealder.
Ja, jeg spør fordi jeg jo observerer at flere elever velger bort spesialundervisning i ungdomsskolen.
Ja.
Og spør meg om det både handler om inkludering og om at det tilbudet vi gir i disse gruppene både er litt stigmatiserende og heller ikke tilpasset.
Mm. Og det er klart at, at når jeg sier at det er undersøkelser som da har funnet at det ikke er noen forskjell på gruppene når det gjelder da mental helse eller, eller mobbing, etc., enten de da er inne i klassen eller ute av klassen, så er jo det her noe som kan variere over alder, sånn at det er jo et veldig viktig, en veldig viktig ting å ta hensyn til, er jo da hvor gamle elevene er, og noe som kanskje vil fungere veldig fint på barnetrinnet, vil kanskje ikke fungere så bra på ungdomstrinnet, og det meste vi har av forskning er på barnetrinnet.
Mm.
Så det er et veldig viktig poeng, synes jeg.
Mm. Og et spennende forskningsprosjekt.
Mm. Ja. Mm. Ja, jeg tenker at stikkordet ditt er variasjon, er jo veldig, veldig avgjørende for læring, og elever med spesialundervisning er jo like forskjellige som andre elever.
Mm.
Og det er en veldig kompleks situasjon. Vi snakker både om ressurssituasjon og ad hoc løsninger, og da vi står i en vikarknipe, hva gjør vi? Og vi snakker om det overordnet, hva funker? Hva er best for den enkelte? Mm. Så det er en gordisk knute.
Mm. Men samtidig så tenker jeg at vi opplever ofte at at man sier at på en måte alle elever er så ulike, alle må ha sitt, og at ting må være ganske skreddersydd, men vi vet faktisk fra forskning at det er på en måte en del robuste funn som viser for eksempel hva som stort sett virker å ha god effekt for elever, for eksempel som har dysleksi, som har språkvansker, som har ADHD. Selv om eleven vil jo alltid være mye mer enn den vansken han eller hun har, og den gruppen på en måte man ser det i forhold til, så er det veldig viktig å være klar over det at vi har robust forskning som viser hva slags type tiltak som virker for ulike lærevansker, og det der med å tenke at det er så store individuelle variasjoner, alle elever er så ulike, det må heller ikke bli en sovepute som gjør at vi ikke implementerer forskningsbaserte tiltak, da, for vi har faktisk veldig god kunnskap om hva som virker for elever med ulike type utfordringer.
Ja, da tenker du primært ut fra diagnoser.
Nei, jeg tenker ikke diagnoser. Egentlig er jeg ikke så veldig opptatt av diagnoser, og det er heldigvis heller ikke det norske systemet, for vi har ikke basert vårt hjelpesystem på at elever må ha en bestemt diagnose. Det er basert på om man på en måte kan følge klassens plan eller ikke. Og det er en motsetning til for eksempel internasjonalt, hvor man ofte har basert systemet på at det er selve diagnosen som utløser en rettighet. Men jeg tenker mer at vi har en del elever som sliter med utfordringer, som kan på en måte beskrives på lignende måte. Vi vet at noen strever med lesevansker, at de har problemer med å avkode ord, problemer med leseforståelse. Vi vet at noen har oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet. Andre igjen kan ha språkvansker, og jeg tenker at det, innenfor de beskrivelsene der, så vet vi at det er en del tiltak som virker, som har effekt på elever som har lignende karakteristika. Det som kan komplisere det er at det er mange elever som har flere typer problemer, at man kan streve for eksempel både med lesvansker, språkvansker og hyperaktivitet. Det gjør det mer komplisert å finne riktig tiltak, men det er ikke umulig å. Og når vi på en måte har fått en god beskrivelse av eleven, sånn som PP-tjenesten ofte gir, så får vi også en veldig fin retning på tiltak. Og da, hvis man oppdaterer seg på forskning, så er det ganske mye, da vet vi ganske mye om det. Hva slags type tiltak bør en elev med lesevansker, oppmerksomhetsvansker, språkvansker få?
Og da sier du noe interessant, for du peker på PPT sine sakkyndige. Og det er noen år siden, så snakket jeg med en som jobber i PPT, så sa jeg at det er så fortvilende å sitte og bruke så mye tid på å skrive en god sakkyndig når jeg vet at den ikke blir brukt. For det er jo det vi gjerne snakker om her i dag, at vi bruker hverken gjerne forskning eller de sakkyndige, eller i alle fall så blir det når det kommer på rektorsbord kanskje en økonomisk øvelse dessverre. Du, Mona, du har jo også vært rektor. Mm. Ja. Har du gått i min felle?
Ja, absolutt. Men jeg ser heldigvis en utvikling at PP-tjenesten mer og mer dreier sitt fokus over på det systemiske, og mer til stede i undervisning, mer tilgjengelig for veiledning, og snur fokuset litt bort fra skrivejobben til det utøvende, da. Og det opplever i hvert fall jeg som rektor når jeg skal gjøre mine vedtak og planlegge denne undervisningen, som veldig støttende. Og jeg tror også at lærerne og fagarbeiderne som blir satt til å utføre tiltak eller gjennomføre opplæringen, har veldig nytte av å ha PP-tjenesten fysisk til stede på skolen og i dialog, og gjerne som observatør og veileder, og at de blir kjent med barnet. For barnets stemme inn her er jo også veldig viktig. Og når jeg sa variasjon i sted, så tror jeg at det er like viktig å variere på spesialundervisning og organiseringen der som den ordinære undervisningen, og at tilhørighet i grupper kan være vekslende for alle elever. At vi ikke kjører oss inn i et mønster og alltid gjør mer av det som ikke virker.
Jeg synes det var interessant med det som Peter Haug hadde en forelesning for oss i Rogaland fylkeskommune. Og da var det jo dette med hva som var barns beste, at vi gjerne går oss inn i litt sånne fastlåste modeller, enten ute eller inne. Mm. Og løfter jo frem nettopp det der med den eleven det gjelder, sitt behov, den fleksibiliteten der. Men det er jo gjerne den det tatt hensyn til i den sakkyndige. Men da er det, når han da kommer på ditt bord, Solveig, så forsvinner timene. Og så forstår jeg også mange steder, i alle fall, så sier han jo med en PPT tilrår bare. Så er det skolen som vedtar. Og det er noe gjerne med å være kompetent nok foreldre, vet hva rettigheter har du, og jeg tror dessverre at det er en del foreldre som kommer til skolen, og så blir en møtt med at men vi har ikke ressurser. Og det er altså ugreit, synes jeg. For da gjør vi skolens eller oppvekst-Norges problemer til foreldrene sitt. Mm. Og jeg tror mange finner seg bare i det. At det er nei, de hadde ikke penger visst, eller de har ikke folk, eller en kan få vite til 3-4 måneder at nei, jeg har ikke fått timene, for det har vært sykdom. Og det tenker jeg, det er ikke holdbart, for det er et helt klart lovbrudd. Men det forundrer meg, hvorfor er ikke det lovbruddet? Mm. Hvorfor blir ikke det sett på med litt større alvor? Mm.
Jeg tror kanskje mange foreldre ikke er nødvendigvis klar over hvor sterk den rettigheten faktisk er også, sånn at, og også hva de kan gjøre hvis de ser at eleven ikke får det som står i enkeltvedtaket.
Ja.
Så tror jeg, og at de da kan klage til statsforvalteren, det tror jeg egentlig også det er veldig viktig at PP-tjenesten blir flinkere til å informere foreldrene om, ikke bare at det står i den sakkyndige uttalelsen, men også er tydelig på det i tilbakemeldingsmøter og sånn med foreldrene.
Mm.
Og så tenker jeg jo også at det er viktig at lærerne på den enkelte skole er klar over at de har en selvstendig varslingsplikt, helt uavhengig av rektor og andre, og at den varslingsplikten etter forvaltningsloven, den gjelder jo også ved en eventuell reduksjon i timer, eller at man får en veldig endring i timer. Så hvis jeg hadde vært lærer på en skole, så hadde jeg i hvert fall brukt den varslingsplikten min og meldt ifra til ledelsen på skolen, sånn at jeg hadde hatt ryggen fri hvis statsforvalteren hadde kommet og gitt tilsyn. For da har man på en måte brakt den saken videre og gjort det man skal, og da er det på en måte ledelsen på skolen sitt ansvar.
Men når vi da har gjerne møter hvor lærerne får beskjed av ledelsen sin at de må bare si vi ikke har ressurser. De har jo fremdeles den varslingsplikten eller retten. Og de kan gå direkte også, det trenger jo ikke. Hvis det stopper på ledelsen, så kan en jo gå videre også, som dere gjorde, egentlig.
Mm. Ja, absolutt.
Ja. Mm. Ja, og vi har jo meldt avvik. Yeah. Vi har ikke vært noe flinke til det tidligere. I fjor meldte vi mange avvik. Det har jo heller ikke ført til noe. Men når du, Ingen, sier at man ikke bør si det som det er, sånn som jeg oppfatter det egentlig, du sier at vi bør ikke henvise til ressurssituasjonen, bør vi ikke egentlig si det som det er, så foreldre får vite det? at her har ikke skolen de ressursene ditt barn har krav på. Det kan du, som Monica sier, rett og slett klage på.
Jo, for da informerer du om det. Når jeg sier at den ikke skal vise til ressursene, så er det gjerne at foreldre kommer i møte med lærer eller skole, og så får de bare beskjed, nei, men de kan ikke få timene sine, for vi har ikke ressurser. Mm. Så virker det som, da tror mange foreldre ikke vet at det kan de klage på.
Mm.
Men da synes jeg må i hvert fall si, ja, Mona, har du et råd til meg her?
Nei, men jeg tenker det du sier om å bli bevisst på å varsle, eller å melde avvik, det jo også å gi rektor et verktøy i dialogen med kommunen, med skoleeier, både administrativ og politisk, for har vi dokumentasjon på at dette her strekker ikke timene våre til for? Vi får ikke oppfylt mandatet, og det jo sånn at vi nesten daglig velger hvilken paragraf skal vi bryte. For det jo sånn at, som du sier, hvis dere har opplevd det her i 20 år, at det stadig en nedgang i ressursene, og behovet øker, for mandatet til oss som jobber i barnehage og skole øker jo hele tiden. Det blir jo stadig mer som skal inn i den sekken her. Så tenker jeg på at både på arbeidsmiljø og læringsmiljø og oppfylling av rettigheter, så det å ha dokumentert det, at vi har faktisk avvik som gjentar seg, kan bli noe vi kan legge på bordet i en forhandlingssituasjon. Da. For det jo sånn at vi skal vurdere hvordan vi organiserer oss og hvordan vi får til rammene rundt disse vedtakene. Men jeg tror også at hvis jeg som rektor kommer i en situasjon hvor jeg ser at det her klarer vi ikke å fylle opp, og vi får en sykemelding som skal vare, så vi vel alle tjent med at vi tar den praten med de foresatte med en gang, forklarer hvordan situasjonen og hvordan vi ser for oss at vi kan løse det i en periode. I hvert fall for å forebygge konflikt.
Ja, og sikre rettighet.
Ja, da jeg leste det forslaget til ny opplæringslov, det en ting som jeg synes var positivt der, at på en del av de stedene som det i dagens opplæringslov står skolens ansvar og skolen, så blir det nå byttet ut med kommunen. Og da tenker jeg at da det på en måte mye mer bevisstgjøring på at det et kommunalt ansvar å sørge for de ressursene, da, og at den enkelte skole da tilhører en kommune, og at det blir da kommunen som på en måte har ansvaret. Det de som må organisere og fordele ressursene i kommunen på en sånn måte at man får oppfylt det som man har en lovfestet rett til, da.
Og det bare å høre, for da, det noe med at da er ansvaret plassert et nivå opp, uansett på, i hvert fall i loven.
Ja.
Fordi det med så med det å, den saken som jeg refererte til innledning som sivilombudet, så var det jo først klagt til kommunen, men kommunen ga medhold til skolen, sant? Det måtte liksom helt til sivilombudet før det kunne endres. Og hvor de fikk medhold. Yes. Ja, hva skulle du ønsket, Solveig, innenfor dette området? Hva skulle du ønsket skulle komme på plass?
Ja, at kommunen i større grad blir ansvarliggjort, det var vel det du snakket om. For det ikke lett for lærere å si fra, for man står jo for det første i den lojaliteten til arbeidsgiver. Og man ønsker jo at foreldrene skal ha tillit til skolen, så det å løfte fram hvor dårlig det egentlig står til, det har også en sånn negativ effekt når det gjelder tillit til skolen, som jeg synes litt, det et dilemma i hvert fall.
Ja, det det.
Jeg ønsker at politikerne tar dette mer alvorlig enn de gjør, for jeg opplever at det en ansvarsfraskrivelse, og jeg opplever at det nødvendig å løfte det fram i offentligheten. Selv om det ubehagelig.
Monica, hva ønsker og råd, Janne, har du for utviklingen av det spesialpedagogiske området? Hva tenker du skal til?
Jeg tenker vel egentlig, hvis vi ser på forslaget i ny opplæringslov, så synes jeg at det forslaget innebærer en systemforbedring, fordi tidligere så har vi jo hatt et system at hvis skolen har vært bekymret for, for en elev, så melder de til, så kartlegger de, og så melder de til PP-tjenesten, og så gjør PP-tjenesten utredning og skriver en sakkyndig rapport. Men det som nå ligger inne I forslaget til ny opplæringslov jo på en måte å snu det på hodet, at at skolen, hvis de blir bekymret for, for noen elever, så har de først en plikt selv til å kartlegge og finne ut hvilke elever det faktisk bekymring rundt, og så har de en plikt til å sette I gang tiltak for de elevene. På engelsk har man, I USA så har man hatt det systemet en stund, det kalles for et response to intervention system, så fokuset da blir på en måte på selve tiltakene, og ikke på da å vente på PP-tjenesten. Så skolen og kommunen får jo da et mye større ansvar for å sette I gang tiltak, og for de elevene som da ikke responderer på de tiltakene I for eksempel lesing og matematikk, så skal man henvise til PP-tjenesten. Og det tror jeg positivt, fordi det vil både føre til at skolen må sette I gang tiltak tidlig. Man kan ikke gå og vente på PP-tjenesten i lang tid. Og så vil det da kunne føre til at PP-tjenesten får frigjort ressurser til å gjøre mer systemarbeid. For det klart at et sånt response to intervention system som ligger inne I den nye opplæringsloven, det ikke noe skolene automatisk rigget for. De må få opplæring I hvordan skal de kartlegge og overvåke fremgang for de barna her. Hva betyr det å ikke respondere på tiltak? Og ikke minst, hva forskningsbaserte tiltak? Hvilke tiltak har støtt I forskning? Hvilke tiltak skal skolen sette I gang? Og det må jo da skolen antagelig få, eller kommunene da, få veiledning av PP-tjenesten på. Sånn at, men alt I alt så tror jeg det å snu det systemet på hodet litt, sånn som man foreslår I opplæringsloven, en veldig positiv ting, fordi at skolene må sette I gang tiltak tidlig, og PP-tjenesten får da frigjort ressurser. En utfordring ved det systemet kan være at for en del foreldre som veldig opptatt av utredning, kartlegging og få vite hva barnet sitt strever med, så kan det kanskje være frustrerende at tiltak skal bli satt I gang før man da får en utredning hos PP-tjenesten. Sånn at en del vil nok kanskje reagere på det. Det har man sett I USA og Finland hvor man har et sånt response to intervention system. Jeg vet ikke helt hva jeg skal oversette med, respons på tiltakssystem eller noe sånt, kanskje på norsk, men I hvert fall så synes jeg det en stor forbedring. Det jeg ikke tror at jeg tror ikke alle skoler og kommuner klar over faktisk hvor stor endring det her at ting på en måte blir snudd på hodet. Man står nå heller med et system hvor kommunen får et mye større ansvar for både kartlegging og tiltak, og PP-tjenesten får en på en måte mindre rolle, I hvert fall på individnivå da, og kanskje bare for de barna som har ganske varige og sammensatte store vansker. Men det blir en ganske, det ligger an til da en ganske betydelig endring med det nye systemet.
Mm. Det det jeg har opplevd med PP-tjenestens systemarbeid også, at vi blir bedre på det,
ja.
Og at ikke bare de elevene med utfordringene I klasserommet får effekt av de tiltakene, men det gjøres på klassenivå eller på systemisk nivå, og da treffer det flere, og så blir det et bedre læringsmiljø for gruppa.
Ja.
Og jeg tror også da at PP-tjenesten har en nøkkelrolle I forhold til å både forklare for foresatte og veilede de ansatte til å trygge på at disse tiltakene like viktige. Som den sakkyndige.
Ja.
Hva tenker du om det, Solveig?
Ja, det blir jo det vanlige svaret fra lærere da. Det har noe med ressurser å gjøre også, hvilke ressurser vi har disponible I klasserommet. I min kommune så opplever jeg at det kanskje lettest å få ressurser til litt spektakulære tiltak. I Modum så har vi det såkalte hoppbakkeprosjektet, som et tiltak for å få elever til å gjennomføre videregående skole, hvor de får praktisk opplæring I skiflyvingsbakken I Vikersund. Fint tiltak for elever som kan komme til å falle ut av skolen også. Vi har det såkalte arbeidsinstituttet, eller Ung Invest, som også det ligger innunder fylkeskommunen, men ungdomsskolen nyter av og til godt av å få sende elever dit. Men jeg opplever at ressursen I litt for stor grad kommer utenfor kjernen. Kjernen I klasserommet, og der opplever jeg utarming.
Mm. Og jeg tenker jo at I norsk skole så jo utfordringen at andelen med spesialundervisning øker jo eldre elevene blir. Så vi må klare å snu den, at vi får tiltaket inn tidlig for å bremse at flere skal få vedtak på seg, for eksempel til overgangen til ungdomsskole. Da.
Mm. På en måte så tenker jeg at det ikke så overraskende heller at andelen spesialundervisning øker med økende alder, fordi at fra skolen på en måte henviser til PPT eller oppdager en elev, så tar det tid før enkeltvedtak på plass, og før utredning på plass. Så dermed så blir det vel ofte sånn at det tar tid før det der kommer på plass. Da. Men tanken nå med det nye systemet jo på en måte at man skal snu det, og at man skal satse da på sånne tiltak inni klasserommet, som kanskje litt sånn kjedelig tiltak I gåseøynene, hvor man for eksempel da sikrer grunnleggende leseopplæring til alle, jobber med sammenhengen lyd, bokstav, innhold I tekster og så videre, sikrer at alle har fått med seg basisenhetene I regning og matematikk, før man da henviser videre de som man ser strever betydelig med akkurat det her. Da. Og så det på en måte de som PP-tjenesten skal ha sitt fokus på, de andre vil da bli skolens ansvar. Da.
Mm. Men jeg tror fremdeles ja, det som vi har, som jeg håper det blir en endring på, og som gjerne det som ofte sparker litt bein under, I hvert fall eksisterende praksis, jo alle disse bortfallet av timen også. For det er sant, noen ressurser må da være uansett til å ivareta et stort mangfold av elever. Mm. Virkelig, når vi snakker om lag rundt eleven også, som kan være en litt sånn, det et fint ord, men det må jo være noen på det laget. Mm. Det blir spennende, da skjer I hvert fall mye. Og jeg vil bare oppfordre lytterne også, det gjør vi I Lærerprofesjonsetiske råd. Vår lojalitet, lærernes lojalitet, først og fremst til barnet og elevens rettigheter. Så jeg synes det står respekt av øvelsen dere gjorde. Mm-hmm. Og jeg tror det også med på å opplyse omgivelsene rundt, for det også gjerne det gjerne også en gruppe elever som skal bli løftet frem og bli hørt. Så dette profesjonsetisk ansvar. Helt på tampen, det noen som har en oppfordring eller noe de vil dele med lytterne, helt til slutt?
Jeg tenker jo at vi som ledere I skolen også skal ha lojaliteten vår til elevene og det mandatet vi har. Og være transparente og åpne I dialogen med medarbeidere og opp til politikere. Så det å faktisk være tro mot det systemet vi har om å skrive avvik, det viktig, sånn at vi har dokumentasjon. Så bra dere har gjort.
Ja. Jeg tror nok det mange som tenker at rektor med på å tilpasse skolen til kommunalt nivå sin budsjettramme. Noen tenker det, tror jeg. Ja. Ok, takk til alle sammen. Jeg synes jeg har lært mye, og jeg håper jo at det skal skje noen endringer også, som gjør at vi slipper å ha sånne avisoppslag de årene som kommer. Og lykke til på alle deres arenaer med denne jobben. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du I episodebeskrivelsen.